አብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲታትን ኮሌጃትን ወሲካ ኩለን አብያታት ምርቲ ንተወሳኺ ክልተ ሰሙናት ክዕፅዋ ከምዝ ተወሰነ ቅድማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ማሕበራዊ ምፍንታት ድማ ኣብ ዕዳጋታትን ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላትን ብፅኑዕ ክፍፀም ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ቅድማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብቲ ናይ ሎሚ መግለፂኦም ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንፖለቲካዊ ዕላማታት ይጥቀምለዉ ንዝበልዎም ሰባት እውን መተሓሳሰቢ ኣመሓላልፎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ተወለወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ምስ ኮሚቴ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምዝታይ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣቐዲሙ ዝወፀ ውሳነታት ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡ ኣሎ። ካብ መንጎ ሓደ ምዕፃው ኣብያተ ትምህርቲ እዩ።
ባለፈው ካደረግነ ሁለት ሳምንት ቆይታ ተጨማሪ ለሚቀጥሉ ሁለት ሳምንታትም ትምህርት ቤቶች የተዘጉ ይሆናሉ ማለት ነው።
ንዝቕፅል ክልተ ሰሙናት ተወሳኺ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ዕፅዋት ኮይነን ክፅንሓ ተወሲኑ ኣሎ ኢሉ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ምስ ምሕላው ማሕበራዊ ምርሕሓቕ ብዝተሓሓዝ ዝረኣዩ ዘለዉ ሓደሓደ ሃጓፋት እውን ዘለዓለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብፍላይ ኣብ ዕዳጋታትን ትካላት ሃይማኖትን እቲ መምርሒ ብፅኑዕ ክትግበር ከም ዘለዋ ተሓሳሲቡ። ማሕበራዊ ምፍንታት ዘይትግበር እንተኮይኑ ግን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ንምትግባሩ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝግደት ኣፍሊጡሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ።
በህገ መንግስቱ በግልጽ እንደተቀመጠው በአንቀጽ 275 እና በ934 ባለው መሰረት መንግስት
አብ ህገ መንግስቲ በግልጽ ከም ዝተቀመጠ ከምዚ አይነት ለበዳ ከጋጥም ከሎ መንግስቲ ንትካላት ሃይማኖት ወሲሕካ ካልኦት ትካላት ንምዕፃው ስልጣን ዝተዋህቦ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ክሳብ ሕጂ ስጉምቲ ዝተወስደ ድማ ብምትሕብባርን መዝረራብን ምፍታሕ ይከኣል እዩ ካብ ዝብል እዩ። ነቲ ዕላማ ዝሰርሑ ኣቦታት መራሕቲ ሃይማኖት እውን ከም ዘለዉ ስለ ንፈልጥ እዩ። ሸለል ትብሉ ዘለኹም ግን ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳድና ብሓላፍነታዊ ስምዒት ክሰርሑ ነተሓሳስብ ኢሉ ኣሎም። ነዚ ኣጋጣሚ ለበዳ ሕማም ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተውዕሉ ውልቀ ሰባት ድማ ኢትዮጵያዊ መንነትኩም ኣይትረስዑ እኳ ደኣ ኢትዮጵያዊ ብፅሒትኩም ክተበርክቱ ሓደራ እብል ኢሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር 4 ተወሰኽቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ተረኺቦም ኣለው፣ ድምር 16 በፂሖም ኣለው። ብዝተኣሳሰር ዜና ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝወፁ መምርሕታት ኣብ ልዕሊ ዘይትግብሩ ሰባት ስጉምቲ ከም ዝወስድ ፌደራል ፖሊስ እቲ ሃገር ሎሚ ኣፍሊጡሎ። እቲ ስጉምቲ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ተፈጻሚ ከም ዝኸውን እውን ኣፍሊጡሎ ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ።